Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Vlada Slovenije zabranila ulazak u zemlju Miloradu Dodiku. Nakon sjednice potpredsjednik vlade Slovenije Matej Arčon saopštio.
Sejo smo zaključili prti seji, kjer smo soglasno sprejeli sklep da se Miloradu...
Zaključili smo i postigli saglasnost da se Miloradu Dodiku zabrani ulaz u Republiku Sloveniju. Obrazloženje ostaje tajna.
Vijeće ministara BiH nije usvojio reformsku agendu koja je uslov za povlačenje EU novca. Njemačka poručuje da su izjave bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika uvrijedljive i neprihvatljive. Opozicionom poslaniku u Republici Srpskoj Nebojši Vukanoviću drugi put zapaljen automobil. Europska investiciona banka za Radio Slobodna Evropa izjavila Republika Srpska može dobiti zajam samo ako ispoštuje demokratske standarde. Uhapšena osoba zbog ubistva američkog konzervativnog aktiviste Charlia Kirka puštena na slobodu, istraga se nastavlja, naveo FBI. Novina Radija Slobodna Evropa Ihar Losik na slobodi poslije više od 5 godina brutalnog zatvora u Bjelorusiji. Glavni pregovarači Kosova i Srbije u Briselu u novom krugu dijaloga. Kosovo podiglo optužnicu protiv muškarca osumnjičenog za špijunažu za Srbiju. Irska prijeti povlačenjem s Eurosonga ako Izrael bude učestvovao. U ovoj emisiji još možete čuti. Vojska Nepala trebala bi danas nastaviti pregovore sa demonstrantima iz generacije Z o izboru privremenog lidera ove himalajske države. O razlozima protesta jedan od freelancera kaže.
Korumpirani političari moraju biti izbačeni iz ovog parlamenta, a nova generacija, novi lideri treba da budu postavljeni. Ipak taj lider mora da ima dobru viziju, mora znati da zadovolji našu generaciju i sve ljude. Tako da je ova borba protiv korupcije i mi ne želimo više da vidimo nikakvu korupciju. To je moja vizija.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Republike Slovenije zabranila je ulazak Miloradu Dodiku. Nije saopšten razlog. Ovo je nakon sjednice saopštio potpredsjednik vlade Slovenije Matej Arčon. Izvještava Dženana Karabegović.
Potpredsjednik vlade Slovenije Matej Arčon nije želio komentarisati razlog zbog kojih je Slovenija uvela sankcije Miloradu Dodiku.
Sejo smo zaključili prti seji, kjer smo soglasno sprejeli sklep da se Miloradu...
Zaključili smo i postigli saglasnost da se Miloradu Dodiku zabrani ulaz u Republiku Sloveniju. Obrazloženje ostaje tajna.
Dodik je početkom augusta pravosnažno osuđen na godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija u Bosni i Hercegovini zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Nakon pravosnažne presude njemu je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsjednika RS-a. Dodiku je od aprila zabranjen ulaz u Austriju i Njemačku zbog secesionističkih poteza i podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Procedure za zabranu ulaska pokrenule su Poljska i Estonija. Na uvođenje sankcija Dodiku pozvali su sredinom jula i poslanici Europskog parlamenta u izvještaju Europske komisije o napretku BiH zbog razdorne retorike i secesionističke politike. Europska unija se do sada zbog protivljenja mađarskog lidera Viktora Orbana nije mogla usaglasiti oko sankcija Dodiku. Dodik se zajedno sa još nekoliko zvaničnika iz RS-a od prošle godine nalazi na američkoj crnoj listi zbog podrivanja Dejtonskog sporazuma i ugrožavanja integriteta BiH. Sankcije su uvedene nakon što je parlament RS-a usvojio izmjene zakona kojima se odbacuju odluke Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika. Na listi sankcija Velike Britanije Dodik se nalazi od aprila 2022. Dodik, članovi njegove porodice i više firmi povezanih sa njima već su duže na američkoj listi sankcija. Ovim sankcijama zabranjuju se financijski poslovi sa Dodikom i svima koji su sankcionisani bilo gdje u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usvojilo reformsku agendu koja je uslov za povlačenje novca iz Evropske unije. Prethodno je iz Evropske unije poručeno da Bosna i Hercegovina riskira da izgubi gotovo milijardu eura iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, jer domaće vlasti još nisu saglasile i predale program reformi koji je ključni dokument bez kojeg se sredstva ne mogu povući. Edi Bajrović.
Propao je još jedan pokušaj da se usvoji reformska agenda, jedan od preduslova da Bosna i Hercegovina dobije sredstva iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan. Rok za dostavljanje konačne verzije plana reformi istekao je prošle godine, nakon čega je iznos planiran za BiH umanjen za 10%, a novi rok koji je Evropska komisija postavila bio je 30. septembar. BiH bi mogla izgubiti dodatnih oko 100 miliona eura, iz fonda koji je za BiH prvobitno iznosio blizu milijardu eura. BiH je izgubila 108 miliona eura u julu jer nije ispoštovala rokove. Taj novac je preusmjeren drugim državama u regiji. Iako je Vijeće ministara krajem juna usvojilo nacrt reformske agende, od tada do danas vlasti na svim nivoima nisu ništa uradile po pitanju njenog usvajanja. Vlasti u BiH ne mogu da se dogovore skoro dvije godine jer se entiteti i kantoni spore oko nadležnosti zakona i reformi poput obrazovanja, socijalne politike i tržišta rada. Vlasti u Bosni i Hercegovini planirale su kandidovati infrastrukturne projekte vrijedne više od 2,3 milijarde eura. Novcem EU BiH je planirala završiti radove na pan-evropskom koridoru 5C, koji bi povezao Hrvatsku luku Ploče sve do Budimpešte. Planirana je i modernizacija željezničke pruge, kandidovani su i važni energetski projekti, rekonstrukcija prenosne mreže te digitalizacija zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Potraga za ubicom konzervativnog aktiviste Charlija Kirka i dalje u toku. Osoba koja je ranije uhapšena zbog sumnje da je upucala Kirka na mitingu u univerzitetskom kampusu u saveznoj državi Juta, puštena je na slobodu, saopštio je FBI. U video obraćanju povodom Kirkove smrti, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država rekao je da je Kirkovo ubistvo mračan trenutak za Ameriku, optuživši ljevičarsku retoriku za porast nasilja u zemlji. Priredila Mila Manojlović.
Konzervativni aktivista i koosnivač najveće konzervativne omladinske organizacije u Sjedinjenim Američkim Državama, Charles Kirk, upucan je vatrenim oružjem u sredu na debati koju je organizovala njegova organizacija na univerzitetskom kampusu u saveznoj državi Juta. Preminuo je kasnije u bolnici od posljedica ranjavanja. Neposredno pre nego što je upucan, Kirk je odgovarao na pitanja jednog od prisutnih iz publike o masovnim pucnjavama i oružanom nasilju. Potraga za napadačem i dalje u toku. Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Cash Patel izjavio je da je muškarac koji je bio u fokusu istrage pušten na slobodu. Patel je naveo na mreži X da se potraga za počiniocem nastavlja. Kako je izvestila agencija Reuters, građani su se okupili na bdenju ispred bolnice u kojoj je Kirk prevezen nakon pucnjave i u kojoj je kasnije preminuo. Jedan od očevidaca, Ryan DeVries, za Reuters je rekao da je u trenutku pucnjave od Kirka bio udaljen svega nekoliko metara.
Everybody was crouching down for a good 5 seconds.
Svi su se sagnuli do poda dobrih 5 sekundi. U glavi samo sam razmišljao, moramo da pobegnemo odavde. Zato sam počeo da vičem, moramo da idemo, moramo da idemo. Svi moji prijatelji i drugi ljudi okolo samo su počeli da beže i svi su brzo izašli.
Rekao je očevidac Ryan DeVries. Guverner Utah Spencer Cox pucnjavu je okarakterisao kao politički atentat. Obraćajući se iz ovalnog kabineta u sredu uveče, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump osudio je ubistvo Kirka, optužujući radikalnu levicu za retoriku koja podgreva političko nasilje u zemlji.
He fought for liberty, democracy, justice and the American people.
Borio se za slobodu, demokratiju, pravdu i američki narod. On je mučenik za istinu i slobodu i nikada nije bilo nikog kog je omladina toliko poštovala. Godinama unazad, oni iz radikalne levice poredili su divne Amerikance poput Charlija sa nacistima i najvećim svetskim masovnim ubicama i kriminalcima. Ovakva vrsta retorike direktno je odgovorna za terorizam koji danas vidimo u našoj zemlji i ona mora odmah prestati.
rekao je Trump. Naredio je da zastave na svim vladinim institucijama budu spuštene na pola koplja do nedelje u Kirkovu čast. Kirk i organizacija u čijem je osnivanju učestvovao igrala je ključnu ulogu u privlačenju glasova mladih za Donalda Trumpa tokom izborne kampanje. Imao je više od 5 miliona pratilaca na mreži X i vodio popularni podcast pod svojim imenom. Nakon što je osvojio drugi mandat, Trump je zahvalio Kirku za mobilizaciju mlađih birača i birača drugih rasa u podršci njegovoj kampanji za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Iako motiv pucnjave nije poznat, Sjedinjene Države prolaze kroz najduži period političkog nasilja od 70. godina. Reuters navodi da je dokumentovao više od 300 slučajeva politički motivisanih nasilnih činova od kako su Trumpove pristalice napale Kapitol 6. januara 2021. U julu 2024. Trumpa je okrznuo metak tokom predizbornog skupa u Pensilvaniji. Drugi atentat dva meseca kasnije sprečili su federalni agenti. U aprilu je piroman provalio u rezidenciju guvernera Pensilvanije Josha Shapira i zapalio je dok je porodica bila unutra. Ranije ove godine naoružani čovjek koji se predstavljao kao policajac u Minnesoti ubio je poslanicu Melissu Hortman i njenog supruga i pucao na senatora Johna Hoffmana i njegovu suprugu. U Boulderu, Colorado, čovjek je koristio improvizovani bacač plamena i molotovljeve koktele da napadne skup solidarnosti za izraelske taoce, ubivši jednu ženu i ranivši najmanje šest. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Vojska Nepala trebala bi danas nastaviti razgovore s demonstrantima iz generacije Z o izboru privremenog lidera ove Himalajske države. Pregovori dolaze nakon žestokih protesta u kojima je poginulo 30 osoba i koji su primorali premijera da podnese ostavku. Šta se dešava u Nepalu, reći će nam Una Čilić.
Počelo je sa protestima zbog zabrane društvenih mreža, no ubrzo se proširilo na protest protiv korupcije u Nepalu. Protestima su prethodili postovi mladih Nepalaca o luksuznom životu porodica i djece korumpiranih političara i državnih službenika, na što je vlada odgovorila ograničavanjem 26 platformi društvenih mreža, uključujući WhatsApp, Instagram, Facebook. Nakon što je 19 osoba poginulo tokom protesta, vlasti su obrnule odluku o ukidanju mreža, a premijer Sharma Oli dao je ostavku. Mladi demonstranti, pripadnici generacije Z, i dalje su na ulicama. Kažu da žele ukloniti stare političare i nadaju se da će novi lideri da ih vode ka razvoju i prosperitetu.
Korumpirani političari moraju biti izbačeni iz ovog parlamenta, a nova generacija, novi lideri treba da budu postavljeni. Ipak taj lider mora da ima dobru viziju, mora znati da zadovolji našu generaciju i sve ljude. Tako da je ova borba protiv korupcije i mi ne želimo više da vidimo nikakvu korupciju. To je moja vizija.
Kaže freelancer Avash Regme. Prema podacima Nepalskog ministarstva zdravlja, broj poginulih u protestima porastao je na 30, dok je više od 1000 osoba povrijeđeno. Većina demonstranata su mladi ljudi koji izražavaju nezadovoljstvo zbog, kako smatraju, nesposobnosti vlade da se bori protiv korupcije i poboljša ekonomske prilike, zbog čega su protesti dobili naziv Gen Z protesti.
I was injured while I was protesting on September 8, but I came back again on September 9.
Povrijeđen sam dok sam protestovao u ponedjeljak, ali sam se vratio dan kasnije i ono čemu sam svjedočio i ono što sam želio bila je sloboda za Nepalce, za omladinu. Glasovi Nepala bili su ugušeni, vlada nas je gušila zabranom društvenih mreža i svom tom korupcijom koja se dešava, a mi nismo imali nikakvu priliku za zaposlenje.
Kaže nastavnik njemačkog jezika Saran Šestra. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Sušila Karki, koja je 2016. godine postala prva žena na toj funkciji u Nepalu, glavna je kandidatkinja za privremenu liderku, a njeno ime predložili su brojni koji predvode protest. Ona je pristala na kandidaturu, a sada se radi na pronalasku načina njenog imenovanja. U međuvremenu prodavnice, škole i fakulteti ostaju zatvoreni u glavnom gradu Katmandu i okolici. Naredbe o zabrani okupljanja ostaće na snazi u Katmandu i okolini veći dio dana, saopštila je vojska, dok je glasnogovornik aerodroma rekao je da međunarodni letovi počinju da funkcionišu. Demonstracije se u javnosti nazivaju Gen Z protesti jer su većinom učesnici bili mladi ljudi koji izražavaju nezadovoljstvo zbog, kako smatraju, nesposobnosti vlade da se izbori sa korupcijom i poboljša ekonomske prilike. Zgrade državnih institucija od Vrhovnog suda do domova ministara, uključujući i privatnu rezidenciju sada bivšeg premijera Olija, također su zapaljene tokom protesta.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Beogradu uveliko traju pripreme za vojnu paradu 20. septembra. Vlasti Srbije najavljuju prikaz snage armije u kojoj će učestvovati čak 10.000 vojnika. Kakva se poruka šalje susjedima i domaćoj javnosti u jeku masovnih antivladinih protesta? Poslušajte u prilogu Ljudmile Cvetković i Sonje Gočanin.
Avioni lete nad Beogradom, a tenkovi i borna vozila u blizini su Palate Pravde. Desetak dana uoči vojne parade Snaga jedinstva.
Reč je o prikazu moći vlasti nad bezbjednostnim sektorom.
Ocenjuje ZRS vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić. On smatra da je vojna parada primarno namenjena za unutrašnju upotrebu. Ta manifestacija se održava u trenutku velike polarizovanosti društva u Srbiji i masovnih antivladinih protesta zbog tragedije u Novom Sadu, ali i pojačanih tenzija u Bosni i Hercegovini zbog odbijanja BH entiteta Republika Srpska da prihvati odluku Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata predsjednika Republike Srpske Miloradu Dodiku. Za vojnu paradu je izabran Dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji Srbija i BH entitet Republika Srpska zajedno obeležavaju. Kurt Basener iz Saveta za politiku demokratizacije sa sedištem u Londonu paradu vidi kao otvorenu poruku susedima Srbije u vezi sa njenim novostečenim vojnim sredstvima.
Ali to je također, a možda čak i prvenstveno, očigledno pokušaj da se uspostavi kontrola u Srbiji koja sve više izmiče Vučićevom stisku, barem u smislu javnog mnenja.
Navo je Basener ZRS u pisanoj izjavi. Najavljen je defile savremenih borbenih sredstava na vozilima i plovnih objekata na Dunavu, nalet vazduhoplova i prikaz dela sposobnosti jedinica Vojske Srbije. Ministarstvo odbrane je najavilo da će biti prikazani uvežbanost i osposobljenost pripadnika Vojske Srbije i spremnost i odlučnost da brane i zaštite bezbednost građana i slobodu zemlje. RS je razgovarao sa građanima Beograda, Aleksom, Oljom i Anom, o tome kako vide organizovanje vojne parade.
Moje mišljenje je da treba da se održi parada, ali nije preko potrebno to da se pokazuje i da se zatvaraju ulice. Mislim da treba da se pokaže da vidi narod šta sve postoje.
Ok, znači nije ok kada 16 minuta stoje ljudi da odaju počast, ali ok kad zatvorim na nedelju i nešto dana i ometam saobraćaj totalno od hleba i igara. Mislim, tipično skretanje pažnje.
Nisam protiv vojske, kao vojske, ali u ovom trenutku da nas nadleću avioni zbog protesta i zbog naroda koji se pobunio i od sada paradu.
Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenjuje da će okolne zemlje prikazno oružanje u Beogradu prepoznati kao demonstraciju sile.
Kao neku vrstu manje više otvorene pretnje Srbije.
On kaže da se to može dovesti u kontekst sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između okolnih zemalja na relaciji Zagreb-Tirana-Priština i Zagreb-Ljubljana. Igor Tabak, vojni analitičar iz Hrvatske, kaže da su odbrambeni odnosi te zemlje određeni NATO i EU članstvom.
Gdje onda usmjeravanje pažnje samo na Hrvatsku je prvo i osnovno opet jedan unutarno politički potez, a puno manje odraz stvarnih realnosti u regiji.
Parada se održava pod imenom Snaga jedinstva. Vojni analitičar Aleksandar Radić primećuje da je nastojanje da se prikaže nešto što ne postoji.
Ironično je kada se kaže da je to snaga jedinstva, ali vlastima je potrebna propagandna nota.
To što je sa paradu izabran praznik koji Srbija i Republika Srpska obeležavaju zajedno za međunarodnog analitičara Kurta Basenera nije bez značaja.
Siguran sam da će Dodik biti odmah pored Vučića na tribini. To bi bio otvoren signal podrške Dodikovom prkosu silama koje sprovode Dayton, domaćim i stranim.
Zvanično nije potvrđeno prisustvo Dodika na vojnoj paradi, ali je do sada uvek bio uz Vučića na sličnim događajima u Srbiji. Basener smatra i da to što Vučiću izmiče kontrola u zemlji utiče na njegovu spoljnu politiku geopolitičke arbitraže. Tako demonstriranje sposobnosti oružanih snaga vidi kao Vučićevu poruku Zapadu.
Mogu da okončam mir, ne dovodite u pitanje moj autoritet ili metode.
Navo je Basener ZRS u pisanoj izjavi. Ministarstvo odbrane i predsjedništvo Srbije nisu do objavljivanja ovog priloga odgovorili na upit RSE kako odgovaraju na ocene o demonstriranju sile prema susedima i neistomišljenicima u zemlji. Za to vreme predsjednik Vučić najavljuje prikaz snage armije toliko drugačije u odnosu na prethodni period. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Ljudmila Cvetković.
Privatna škola Britanske akademije sa sjedištem u Podgorici, koja je prosvjetna inspekcija 5. septembra privremeno zabranila rad, nastavila je poslije 5 dana rad po odobrenju prosvjetne inspekcije, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva prosvjete. Prethodno je inspekcija utvrdila da je škola kršila pravila i prošle godine, upisala veći broj učenika od dozvoljenog i mijenjala prijavljenu visinu školarine. Nakon što je škola dostavila zahtjev za proširenje licence, inspekcija je u interesu 200 učenika dozvolila nastavak rada. Šta kažu roditelji učenika i šta povodom nalaza inspektora kažu iz privatne britanske škole? Detaljnije će Lela Šćepanović.
Višestruko upisanih učenika od dozvoljenog i 5 do 7 puta veće školarine od ostavljene Ministarstvu prosvjete prilikom licenciranja, razlozi su zbog kojih je privatnoj britanskoj školi u Podgorici 5. septembra bio zabranjen rad. 5 dana kasnije u interesu 200 učenika škole Britanskoj akademiji je dozvoljen nastavak rada uz uslov da otkloni nepravilnosti, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz Ministarstva prosvjete. Navode i da je škola podnijela zahtjev za proširenje licence i dostavila dokumentaciju prije početka nove školske godine u skladu sa zakonom koju razmatra nadležna komisija. Iz Britanske akademije za Radio Slobodna Evropa potvrdili su da su u postupku proširenja licence i da im je ministarstvo dozvolilo nastavak rada. Britanskoj akademiji je privremeno bio zabranjen rad jer je školu prošle godine pohađalo 150 đaka, iako je imala licencu za upis 30 učenika. Nalaz je prosvjetne inspekcije koji su objavila vijesti. Ta škola je ministarstvu prijavila da će školarine za školsku 2024-25 biti 1000 eura za osnovce i 1100 eura za srednjoškolca, a naplaćivala je skoro 5000 za osnovce i 7000 za srednjoškolce. Iz te škole na pitanja Radija Slobodna Evropa o visini školarina i o broju učenika koje su upisali u odnosu na broj dozvoljenih tokom prošle školske godine nijesu odgovorili. Na sajtu Britanske akademije nema podataka o programu po kome se izvodi nastava u toj privatnoj školi, nema podataka ni o broju učenika, nastavnika i visini školarine. U školi se obrazuju djeca različitih uzrasta od 3 do 18 godina života. Prosvjetni inspektori su utvrdili i da Nemanja Kalezić, koji je do juna ove godine bio direktor te škole, nije ispunjavao zakonske uslove za to mjesto jer nije imao 5 godina rada u nastavi. Britanska akademija inače počela sa radom u avgustu prošle godine. Tada je saopšteno da posluju u partnerstvu sa jednom od najstarijih škola u Velikoj Britaniji, Oswestry školom koja je osnovana 1407. godine. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li nezakonit rad poslovnog partnera u Podgorici šteti ugledu te britanske škole, iz Oswestry škole nijesu željeli da komentarišu.
Koliko znamo, Britanska akademija je u potpunosti sarađivala sa Ministarstvom prosvjete, te je nakon privremenog prekida ponovo otvorena nakon odobrenja ministarstva.
Naveli su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Nakon privremene zabrane rada, roditelji učenika su od zaštitnika ljudskih prava u otvorenom pismu zatražili da reaguje kako bi škola nastavila sa radom. Među potpisnicima je i majka učenika te škole koja je za Radio Slobodna Evropa govorila pod uslovom anonimnosti. Kaže da je zadovoljna kvalitetom rada u školi i uspjehom njenog djeteta.
Moje dijete prezadovoljno i druženjem i nastavom koje se razlikuje od one u državnim školama. To što je primila više đaka ne smatram problemom jer to djeca nisu osjetila.
Ona objašnjava da su skoro svi predavači stranci i da, kako kaže, zaista se trude da djeci pojedinačno sve objasne. Prema njenim riječima, roditelji su prije upisa znali iznos godišnje školarine.
Naravno da ću da platim školovanje za svoje dijete jer je bolje od državne škole. Za mene je dobro što škola postoji u Podgorici, da ne šaljem sina u inostranstvo i budem odvojena od njega.
Podsjeća i na decenijski problem obrazovanja u državnim školama, gdje su roditelji prinuđeni da plaćaju privatne časove kako bi djeca savladala gradivo.
Sada ga ne šaljem na privatne časove i ne tragam za profesorima koji će mu nešto objasniti,
kazala je majka učenika Britanske akademije. Vlasnik te škole je podgorička kompanija Global Education, osnovana u martu 2024. Registrovana je na istoj adresi gdje je i sjedište škole u Podgorici. Direktor te firme, koja prema dostupnim podacima ima jednog zaposlenog, je Miloš Babić, sa prosječnom bruto zaradom od 8.841 euro. Britanska akademija je prošlu godinu završila sa minusom od 38.000 eura, iako je prijavila prihode veće od 310.000 eura. Podaci su dostavljeni poreskoj upravi. Navedeno je i da škola ima ukupno 13 zaposlenih. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Uprkos tužbama i protestima mještana, vlasti Republike Srpske nastavljaju izdavati dozvole za izgradnju malih hidroelektrana na rijeci Plivi, jednom od najvećih izvora pitke vode u Evropi. U mjestu Šipovo, na zapadu Bosne i Hercegovine, lokalno stanovništvo i ekološki aktivisti godinama pokušavaju zaustaviti izgradnju novih energetskih postrojenja. Tvrde da se time uništava prirodni i turistički potencijal regije. Rijeka Pliva jedna je od najčistijih rijeka u Bosni i Hercegovini. U BiH do sada je izgrađeno više od 120 malih hidroelektrana, od čega 70 u Federaciji Bosne i Hercegovine, a 52 u Republici Srpskoj. Tema Marija Augustinović.
Uz jednu koja je puštena u pogon prije desetak godina, na Plivi je planirana izgradnja još dvije male hidroelektrane. Mladen Mitrić iz neformalne grupe građana Čuvari Plive kaže da se dozvole dodjeljuju unatoč tome što je lokalna vlast u Šipovu prije 3 godine usvojila rezoluciju u kojoj navodi da izgradnje neće biti.
Mi imamo u Šipovu sad rapidan razvoj turizma u protekle 3 do 4 godine, dolazi nam mnogo turista i ovo sad što se dešava apsolutno ne ide u prilog i nastojećemo da u tim putem što je moguće usporimo cijelu situaciju. Mi smo riješili da idemo do kraja i nećemo odustati. A u krajnjoj liniji smo spremni fizički da branimo.
Jednu malu hidrocentralu namjerava graditi kompanija Prirodna energija iz Šipova, a koncesija je dodijeljena 2006. godine. U međuvremenu je došlo do promjena u vlasništvu i prolongiranja gradnje. U julu je investitorima poništena ekološka dozvola, a mjesec nakon ove odluke Okružnog suda u Banja Luci, Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije entiteta Republika Srpska dodijelilo je novu. Ratko Pilipović iz Centra za životnu sredinu kaže da novom ekološkom dozvolom nije ispoštovana sudska presuda.
Ono što je sud primijetio jeste da nedostaje plan remedijacije i kultivacije i izrazito u tužbi, odnosno u presudi, svoju naveo da takav plan mora postati.
Investitori nisu bili dostupni na pozive Radija Slobodna Evropa za razgovor o planiranoj gradnji i protivljenju mještana, a iz resornog entitetskog ministarstva su naveli da su novu ekološku dozvolu izdali uvažavajući primjedbe iz presude Okružnog suda u Banja Luci. Govori Azra Berbić iz Fondacije Akt.
Dakle, nema tu uopšte nikakvog javnog interesa. Koncesioni ugovor koji su još i prije 20 godina potpisani. I zamislite da ste imali te toliko stare koncesioni ugovore koji su se i prodavali, mijenjali vlasnike i onda sad žele da grade male hidroelektrane.
Općinska vlast u Šipovu donijela je 2022. godine rezoluciju o zaštiti izvorišta voda i rijeka, u kojoj je istaknuta zabrana izgradnje malih hidroelektrana. Međutim, nekoliko stotina metara od izvora Plive planirana je izgradnja još jedne male hidroelektrane za koju je općina u aprilu izdala investitoru građevinsku dozvolu. Iz općine Šipovo nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o planiranoj gradnji i dozvolama za hidroelektrane na Plivi. U Bosni i Hercegovini je do danas izgrađeno više od 120 malih hidroelektrana. Pod pritiskom protesta građana i aktivista za zaštitu rijeka, u Federaciji BiH je prije 3 godine izglasana zabrana izgradnje, a u drugom entitetu Republici Srpskoj odluka o zabrani do danas nije usvojena. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji repriziramo Most, u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini, najvećoj od završetka rata. Sagovornici su bili Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Bilo je reči o tome da li pojava francusko-nemačkog non-papera o Bosni i Hercegovini pokazuje da je Evropska unija posle dužeg oklevanja odlučila da preduzme mere kako bi pomogla da se reši kriza. Da li je Brisel prihvatio da bi destabilizacija Bosne i Hercegovine značila otvaranje fronta u predvorju Evropske unije i da li se priprema potpuna izolacija Milorada Dodika i ko bi mogao biti njegov zaštitnik u Evropskoj uniji. Također se razgovaralo i o tome da li su pravo oni koji kažu da se Sjedinjene Američke Države povlače iz BiH ili oni koji tvrde da Washington i dalje ostaje posvećen njenom teritorijalnom integritetu, suverenitetu i multietničkom karakteru. Zašto se Brisel protivio da EUFOR učestvuje u hapšenju Dodika, kao i o tome da li česti odlasci u Moskvu i susreti sa Vladimirom Putinom mogu produžiti politički život Miloradu Dodiku. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini, najvećoj od završetka rata. Naši sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Gospodine Džihiću, donedavno izgledalo da je Evropska unija prilično indiferentna prema krizi u Bosni i Hercegovini, posebno prema separatističkim potezima Milorada Dodika. Međutim, ovih dana se pojavio francusko-nemački non-paper kojim se predviđaju mjere za rješenje krize. Otkud taj obrat?
Moramo malo da sačekamo da vidimo da li će doći do istinskog obrata ili ćemo ostati još uvijek na deklarativnoj promjeni politike Zapada prema Bosni i Hercegovini. Imamo neke naznake u svakom slučaju da pojedinačne zemlje Evropske unije žele da pooštre i politiku i ton prema Miloradu Dodiku i prijetnji separatizma iz Republike Srpske. To je počelo sa uvođenjem sankcija Austrije i Njemačke protiv Milorada Dodika, zabrana ulaska u Austriju i Njemačku, i nastavlja se sa novim talasom sankcija, među kojima se nalazi naravno i Poljska, koja je veoma važna država u Europskoj uniji u ovom momentu. I imamo ove najnovije naznake da bi Francuska mogla da krene tim putem. Znači, dešavaju se promjene. Jasno je da Evropska unija ne želi da u komšiluku, tako reći, riskira i doživi neku veliku krizu i neki veliki konflikt. Ali sad naravno sve zavisi od toga kakva će dinamika biti među 27 zemalja, kako će se prema tome pozicionirati recimo konkretno Mađarska koja štiti na Milorada Dodika već duže vremena i da li će se ova naznaka promjene politike pretvoriti u realnu promjenu situacije na terenu.
Gospodine Čelimagiću, mislite li vi da ova pojava francusko-njemačkog non-papera znači nekakav preokret u politici Evropske unije prema Bosni i Hercegovini?
Sam non-paper nije potvrđen od strane ni Pariza ni Berlina i u tom smislu još uvijek ne znamo da li je uopšte dokument originalan. Međutim, ono što je jasno u Berlinu, a to je postalo i kroz raspravu u Bundestagu o produženju mandata EUFOR-a, jeste da nova vlada pod vodstvom Friedricha Merca i koalicije CDU-CSU i socijaldemokrata stoji na poziciji da Berlin je spreman ne samo raditi na bilateralnim sankcijama, bilateralnoj izolaciji glavnih vinovnika, već da je spremna zato tražiti podršku i drugih članica Europske unije. Da li će to onda dovesti i do obrata u razvoju događaja u Bosni i Hercegovini, to i Berlin, ali i Europska unija jasno kažu da ovisi od domaćih institucija, ovisi od domaćih aktera i na kraju krajeva ovisi od ljudi bliskih Miloradu Dodiku i onih koji ga podržavaju. Da li su cijene izolacije, cijene sankcija, cijene svega onoga što i Berlin, a nadamo se i Europska unija uskoro zajedno će raditi, da li će promijeniti kalkulaciju u njihovoj podršci, ne samo Miloradu Dodiku, već i svemu onome što oni rade.
Gospodine Đikiću, vi ste nešto o tome rekli, ja bih da nastavimo o tome, da li je Evropska unija konačno shvatila da destabilizacija Bosne i Hercegovine znači otvaranje fronta u predvorju Evropske unije, znači pored ukrajinskog otvorio bi se novi front na Zapadnom Balkanu?
Institucionalna Europa, Evropska unija, institucije Evropske unije, Evropski parlament, Evropska komisija i vodeće zemlje su ne u ovom momentu shvatile, nego već odavno shvatile da je Milorad Dodik sa svojom politikom koja nije od jučer, znači to je politika, secesionistička politika koju pratimo već niz godina, više od decenije, da je potrošio svoj politički kapital, da je samog sebe satirao u čošak. Ja sam ubjeđen da je Milorad Dodik u ovom momentu u fazi apsolutne, gotovo apsolutne političke izolacije. On se hvata za svaku slamku, da li je to slamka Viktora Orbana, da li su to neki dogovori sa Vučićem ili slamka Vladimira Putina, ali u suštini je prepoznat i izoliran u ovom momentu od strane većine zemalja Evropske unije. To naravno ne nudi odgovor kako i na koji način će Milorad Dodik biti odstranjen ili napustiti političku scenu Bosne i Hercegovine. To ne znamo, to je otvoreno pitanje, to je riskantno pitanje, sigurnosno pitanje, ali je u svakom slučaju jasno da Milorad Dodik, ekipa oko Milorada Dodika, nema po meni dug rok trajanja u ovom momentu.
Gospodine Čelimagiću, mislite li vi da je administracija u Briselu konačno shvatila da bi destabilizacija Bosne i Hercegovine značila otvaranje fronta u predvorju Evropske unije?
Kada je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini, mislim da je puno ljudi, ne samo u Briselu, već i u glavnim gradovima Evropske unije, bilo izuzetno zabrinuto onog trenutka, odnosno 7. marta, kada su došle informacije da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokušava da istjera zaposlenike SIPE iz njihovih prostorija u Banja Luci i istočnom Sarajevu i da je upravo taj dan u Bosni i Hercegovini smo bili na rubu međusobnog oružanog sukoba između dvije policijske snage u Bosni i Hercegovini. Da je to proizvelo alarme širom ne samo Europske unije i da je to onda rezultiralo sa određenom i diplomatskom, ali i drugom akcijom, čiji cilj prije svega je bilo sužavanje prostora za takve situacije, a ne ono što je možda bilo u fokusu medija i javnosti o tome da li će biti priveden Milorad Dodik ili ne.
Gospodine Đikiću, ima li Dodik zaštitnike u Evropskoj uniji pored premijera Mađarske Viktora Orbana i premijera Slovačke Roberta Fica. Postoje li tihi zaštitnici koji se ne oglašavaju, ali koji su protiv uvođenja sankcija Dodiku?
U ovom momentu ja ne vidim neke posebno izražene tihe saveznike Milorada Dodika zbog toga što nije toliko važan i bitan i zbog toga što čak i oni koji su ga podržavali nekada su postali mnogo tiši, recimo konkretno Austrijska slobodarska stranka u zadnjoj izbornoj kampanji i otkad je podignuta optužnica, donesena odluka po pitanju Milorada Dodika, tu nije bilo nekih jasnih glasova koji bi podržali njegovu politiku. Tako da sve u svemu, mislim da je u ovom momentu iz evropske perspektive izolacija prilično sveobuhvatna, takvog karaktera da i sam Milorad Dodik shvata da i te neke slamke koje je primao za njih jednostavno više ne može uhvatiti. Ali pitanje je naravno na koji način povlačiti korake i mjere koje targetiraju Milorada Dodika i njegov uski krug suradnika, a ne targetiraju cjelokupno stanovništvo Republike Srpske. Recimo, ako se Njemačka ili neka druga zemlja ili čak i Evropska unija odluči da obustavi neke projekte sa Republikom Srpskom, kako to učiniti da se targetira uži krug klijentelističko-korupne vlasti oko Milorada Dodika, a ne stanovništvo Republike Srpske?
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćerimagiću, po vašem mišljenju, ima li Dodik neke tihe, ali moćne saveznike koji ga štite u Evropskoj uniji?
U samoj Evropskoj uniji rekao bih da možda postoje oni koji svojom politikom, koji svojim nedjelovanjem ostavljaju dojam da je Milorad Dodik u puno boljoj situaciji nego što to zaista jest. Tu mislim prije svega na različite i informacije koje su se pojavljivale u javnosti, ali i inicijative u zemljama članicama Evropske unije koje su bile usmjerene recimo na izricanje individualnih bilateralnih sankcija. Imali smo primjer Nizozemske, ali primjer Slovenije, pričalo se i o Švedskoj, i u tim zemljama još uvijek nismo vidjeli materializaciju tih inicijativa, ili čak evo u Holandiji, odnosno Nizozemskoj, smo vidjeli da je vlada odbila jednu takvu mogućnost. To onda stvara lažni dojam da Milorad Dodik stoji puno bolje nego što to jeste situacija, a u stvari ono što stoji iza toga najčešće, kao što je u slučaju Nizozemske, jeste da ne postoje zakonske mogućnosti, odnosno zakonska osnova za sankcije prema njemu. I postoje naravno oni koji nisu zainteresovani za Zapadni Balkan, jer jednostavno imaju veće brige i značajnije prioritete, pa onda njihova nezainteresovanost može i često jeste u krugovima oko Milorada Dodika ili medijima bliskim njemu prikazana kao određeni vid podrške, odnosno kao to da on stoji bolje nego što to jeste.
Gospodine Čihiću, da li se Sjedinjene Američke Države povlače iz Bosne i Hercegovine? U Republici Srpskoj su tako protumačili govor zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, Christophera Landaua, na parlamentarnoj skupštini NATO pakta, koja je ovih dana održana u Daytonu. On je rekao da je američka administracija protiv nametanja rješenja i da domaći akteri treba da se dogovore i da je neophodan konsenzus svih strana. Međutim, prije toga, na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koja je održana početkom maja, predstavnik Sjedinjenih Američkih Država je potvrdio da njegova zemlja podržava teritorijalni integritet i, što je naročito važno, multietnički karakter Bosne i Hercegovine. E kako vi na to gledate?
Vidim neka tri važna momenta u svemu tome. Znači, prvi moment je da aktuelna vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država odaje utisak veoma nekoordinisane, tihijske i možda impulsivne vanjske politike. Iz te perspektive posmatrano iz ovog govora u Dayton u Ohaju, mislim da nije moguće doći do finalnog zaključka da se Amerika na neki način povlači. Mi smo imali u momentu kada je Dodik povećao svoju separatističko-secesionističku retoriku, imali smo jasan stav State Departmenta, Ministarstva vanjskih poslova, koji je osudio takvu politiku. Imali smo i imamo i u Kongresu, u Senatu, dosta kongresmena koji zastupaju drugačiju politiku prema Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini, tako da ne vidim jasne konture nekog nagovještaja povlačenja Sjedinjenih Američkih Država. Ono što uvijek imamo, i to je taj neki treći moment, je činjenica da pogotovo u ovom momentu Amerika podcrtava činjenicu da se orijentiše i okreće prema samoj sebi i da tu imamo poruke do evropskim partnerima da je Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan njihov problem. Iz svega toga ne bih išao u preuranjenu ocjenu da se Amerika povlači, ne bi bio toliko optimističan po tom pitanju kao što je to krug oko Milorada Dodika i neki mediji u Republici Srpskoj. Mislim da je to više, kako se reklo na engleskom, wishful thinking. U svakom slučaju, sam ubijeđen da Amerika zajedno sa nekim europskim saveznicima neće tek tako naprasno da potpuno odustane od nekih osnovnih principa američke vanjske politike i politike generalno ni u Bosni i Hercegovini i da na kraju definitivno neće dozvoliti rasparčavanje i komadanje zemlje i neke nove konflikte koji bi apsorbirali i američke resurse.
Gospodine Čerimagiću, mislite li vi da se Sjedinjene Američke Države povlače iz Bosne i Hercegovine?
Ukoliko uporedimo reakciju Sjedinjenih Američkih Država na prethodni pokušaj vlasti u Republici Srpskoj da kolabiraju, da tako kažem, državne institucije koji se desio 2021. na 2022. godinu, sa reakcijom koje su uslijedile sada nakon ovog pokušaja, nakon 26. februara, onda postoje određene razlike. Kada govorimo o pozicijama i politici koja je izražena kroz tweetove sekretara Rubija, ali i ljudi koje ste ispomenuli u Vijeću sigurnosti UN-a, onda tu apsolutne razlike nema. Pozicije su još uvijek iste, protiv separatizma, za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Međutim, ono što je razlika u odnosu na 2021. godinu jeste da američka diplomatija ovaj put nije bila ta koja je bila predvodnik diplomatskih aktivnosti prije svega u Europi, da se okupi podrška, da se dođe do određenih mjera i od strane Europske unije i pojedinačnih zemalja članica. Nismo vidjeli ni dodatne sankcije od strane Sjedinjenih Američkih Država. U tom smislu postoji razlika u odnosu na taj period 2021. 2022. Međutim, u isto vrijeme ja mislim da nema velike povoda od strane Milorada Dodika i krugova bliskih njemu da to slave kao neki vlastiti uspjeh, zato što ono što su oni postigli jeste da su njihovi možda tradicionalni partneri od ranije ili oni koji su ranije šutili su sada i tekako zabrinuti jer vide da Sjedinjene Američke Države neće uskočiti i neće rješavati probleme koji postoje u Bosni i Hercegovini, već su oni ti koji moraju to uraditi. Tako da za razliku od 2021. godine mi imamo sada aktivnosti i Pariza i Brisela, ali i nekih drugih zemalja članica koje pokušavaju da okupe europsku koaliciju, da se suprotstavi onom što se dešava u Bosni i Hercegovini. Imamo i značajni diplomatski pritisak na Beograd, pokušaj diplomatskog pritiska na Zagreb i imamo daleko, daleko aktivniju ulogu Londona.
Gospodine Đihiću, gospodin Čerimagić je pomenuo ulogu Velike Britanije i zaista je primetno da se Velika Britanija mnogo snažnije angažuje u podršci stabilnosti Bosne i Hercegovine nego mnoge evropske zemlje. Kako to tumačite?
Zaista to je nešto što je primjetno. Vidjeli smo naravno i neke korake koji su bili veoma značajni, činjenicu da imamo novu specijalnu izaslanicu Velike Britanije za Zapadni Balkan, Karen Pierce, koja ima jasne i jake pozicije, upućuje na to. Mislim da u Velikoj Britaniji prije svega postoji jasan stav prema onome što su trenutno najveće opasnosti za liberalnu demokratiju i za Europu. Znači, Velika Britanija ima jasan stav po pitanju ruske agresije na Ukrajinu, Velika Britanija ima jasan stav po pitanju ruske dezinformacije i, hajmo čak reći, nekog hibridnog, gotovo hladnog rata koje Rusija vodi protiv Europe, protiv liberalne demokratije. Ja mislim da u Velikoj Britaniji postoji jasna svijest da je i Zapadni Balkan jedna slaba tačka zapadne Europe u novom globalnom ili barem evropskom konfliktu između autoritarnih država kao što je to Rusija i liberalne zapadnoevropske demokratije. Tako da iz uvida u opasnost situacije i moguću eskalaciju situacije na Zapadnom Balkanu, Velika Britanija je spremna da se tu zaista angažuje i da investira resurse mnogo više nego neke druge zemlje članice Evropske unije.
Gospodine Čerimagiću, a kako gledate na činjenicu da je Milorad Dodik svaki čas u Moskvi, da ga kao nekog velikog državnika prima i Putin, da ga primaju i visoki ruski funkcioneri? Da li Dodik radi po direktnim nalozima Moskve?
Mislim da to odražava i situaciju u samoj Rusiji, a to je njihovu potrebu da pokažu Zapadu da imaju svoje pipke dalje od istočne Ukrajine, ali s druge strane i očajnu situaciju u kojoj se nalazi Milorad Dodik kad je u pitanju njegova međunarodna pozicija i da on u stvari u ovom trenutku računa na potrebu i Sjedinjenih Američkih Država, ali i dijela Zapada da kroz kakav takav dogovor sa Moskvom dođu do nekog mirovnog rješenja za Ukrajinu. On se nada da stopu toga Ruska federacija u njegovo ime može onda ispregovarati neku bolju poziciju za njega u Bosni i Hercegovini, odnosno da ono što se iz ove perspektive vidi kao gotovo neizbježan politički kraj Milorada Dodika bude izbjegnut. Da se radi o uzajamnom interesu i Moskve i Milorada Dodika, to se apsolutno ne može isključiti. Tu se radi, rekao bih, prije svega o toj političkom aspektu, malo široj igri gdje Vladimir Putin može pokazati da ima svoje pipke i na području Zapadnog Balkana, duboko unutar teritorija Europske unije i NATO-a, ali naravno radi se i o određenim financijskim interesima koje sežu puno dalje od ovih posljednjih aktivnosti i dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da Moskva može da produži opstanak na vlasti Milorada Dodika u Republici Srpskoj?
Pa ja mislim da to jeste ono što Milorad Dodik želi, ali ja mislim da srednjoročno i dugoročno su kapaciteti Moskve po pitanju zaštite političkog preživljavanja i života Milorada Dodika limitirani. Ovaj front koji nastaje i jasna i odlučna pozicija većine zapadnih zemalja prema Milorad Dodiku je sasvim jasan. Izolacija se neće prekinuti, ja ne očekujem da ćemo imati neki raspad situacije kao što smo to imali često zadnjih godina, da Milorad Dodik u zadnjem momentu izađe sa nekim kompromisom i da se ponovo pojavi kao konstruktivni politički faktor u Bosni i Hercegovini. To je priča koja je završena. Mislim da je on na neki način možda maratonac koji trči posljednji krug, ali to neće biti počasni krug, nego će to biti krug srama. Raspad situacije neminovno mora da dođe. Ova vrsta statusa quo i agonije se ne može nastaviti u nedogled i mislim na kraju da će u Republici Srpskoj i Milorad Dodik, a i Putin izvući deblji kraj.
Gospodine Čerimagiću, gospodin Džihić je pomenuo raspad situacije. Milorad Dodik je osuđen na godinu dana zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita, ali hapšenje je nemoguće izvršiti bez pomoći Eufora, što je Evropska unija do sada odbijala. Mislite li da će nakon pojave non-papera Brisel možda promijeniti stav?
Kada je u pitanju s privođenjem, domaće institucije su te koje moraju predvoditi proces, domaće institucije su te koje moraju nositi najveći dio tereta. I u tom smislu, rekao bih, ta pozicija vezano za neučešće Eufora u praktičnim dijelovima akcija se, barem po mom utisku, nije promijenila i razlog za to je više struk, ali rekao bih da onaj glavni je vezan za mandat Eufora i činjenice da za produženje mandata imaju potrebu da dobiju saglasnost i Ruske federacije, ali i Kine u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih naroda i da je tu ruski predstavnik u Vijeću sigurnosti tokom rasprave o Bosni i Hercegovini bio sasvim eksplicitan da ukoliko bi se to desilo, ukoliko bi EUFOR izašao iz mandata, onda ne bi imao podršku Ruske federacije i tu onda Europska unija i zemlje članice ne žele vidjeti završetak mandata EUFOR-a zbog takve situacije.
Mislite li i vi, gospodine Đihiću, da će zbog ovoga što je rekao gospodin Čerimagić, Evropska unija i dalje odbijati da se EUFOR angažuje u hapšenju Dodika?
Ja mislim da je još uvijek generalno sigurnosna procjena takva da bi policijske snage oko Milorada Dodika bile spremne na neki hazarderski korak u slučaju pokušaja hapšenja i definitivno to je nešto što možemo reći za sve članice Evropske unije, za institucije Evropske unije. One su uvijek kod takvih pitanja maksimalno oprezni. Znači, dok god postoji opasnost pri hapšenju, mislim da se OFA trupe neće aktivirati. Neovisno o tome koliko je kredibilan i važan ovaj njemačko-francuski non-paper, mislim da je strategija u ovom momentu prilično jasna. Znači, iće se, barem ja to tako vidim, u ograničavanje financijske podrške Republici Srpskoj, ima ćemo sve više i više zemalja koje će uvoditi direktne sankcije ili zabranu ulaska u zemlje, kao što ste učinili da Austrija, Njemačka, Polska i Litvanija, i da je to trenutačna politika. Možda se čeka odgovor na pitanje šta će se desiti u Srbiji, kako i na koji način će doći do raspleta situacije, imajući u vidu studentske proteste koji evo i dalje traju i vidnu nervozu Aleksandra Vučića, koliko on tu uopšte može da bude element koji može na neki način da primiruje Evropu u pozicioniranju prema Miloradu Dodiku. A jedan važan faktor na malo globalnijem planu je pitanje kako će gledati odnosi između Sjedinjenih Američkih Država, a onda i Evropske unije prema Rusiji, prema ruskoj agresiji u Ukrajini. To su sve neka otvorena pitanja koja imaju direktni utjecaj na ono što se događa u Bosni i Hercegovini. Mislim da će sad strategija biti više sankcija, stezanje omče oko uskog kruga, oko Milorada Dodika i kupovanje vremena dok se ne pojavi neka povoljnija konstelacija za ono što neminovno mora doći, a to je odstranjivanje Milorada Dodika i grupe ljudi oko njega iz političkog života Bosne i Hercegovine.
I na kraju, gospodine Čerimagiću, bojite li se da će francusko-nemački plan za Bosnu i Hercegovinu koji se ogleda u tom novom paperu doživjeti sudbinu njihovog plana za Kosovo, koji je čak i formalizovan kao Ohridski sporazum, ali nikada nije sproveden?
Mislim da će i Milorad Dodik i oni koji ga podržavaju u Moskvi u stvari željeti produžiti ovaj status quo, odnosno situaciju gdje postoji percepcija kako državne institucije nisu sposobne da se nametnu u Republici Srpskoj i kako treba postojati područje na Balkanu kao što je Republika Srpska, koja nije ni u potpunosti u Bosni i Hercegovini, ali nije ni izvan Bosni i Hercegovine. Međutim, oni ljudi oko Milorada Dodika i ne samo vlast, već i opozicija i ljudi koji nešto znače, će uskoro morati postavljati sebi pitanje da li u ovim okolnostima o kojim je i Vedran govorio je moguće održavati nivo kvalitete života koji sada postoji u Republici Srpskoj, a koji nije na visokom nivou. Ja ću vas podsjetiti, naredne godine na naplatu dolazi više od 1 milijardu maraka dugovanja, odnosno kredita koje je Republika Srpska ranije uzimala, i pod jednom ovakvim finansijskim pritiskom, izolacijom i sa jednim takvim imidžom, u stvari pitanje je kako će to utjecati i na penzije, i na socijalni sistem, i na zdravstveni sistem, na funkcionisanje općina, pa i vlade Republike Srpske, i to će biti pitanja s kojim će se oni koji su oko Milorada Dodika morati susresti, gdje će morati postaviti pitanje da li je bitnije budućnost stanovništva i privrede Republike Srpske ili politička budućnost jednog ili dvoje, troje ljudi u Republici Srpskoj, i onda će to, nadam, pomoći i rješavanju krize u kojoj se nalazi.
Gospodine Đikićevi, da i vas upitam, da li će francusko-njemački plan za Bosnu i Hercegovinu, koji se sad ogleda u ovom novom paperu, doživjeti sudbinu njihovog plana za Kosovo?
Mislim da su se vremena tog plana za Kosovo nešto promijenila. Mislim da je u Evropskoj uniji, u većini glavnih gradova Evropske unije, sazrela pozicija da se Evropa u ovom momentu nalazi u jednom od najtežih faza od Drugog svjetskog rata na ovamo, da imamo de facto jedan hladni rat, hibridni rat koji Rusija i njeni saveznici vode protiv Evropske unije, da imamo unikatnu situaciju sa američkim predsjednikom koji odriče se starog partnerstva, istorijskog partnerstva sa Zapadnom Evropom i da u tom kontekstu Evropska unija se nalazi pred jednim od krucijalnih, najvažnijih momenata od osnivanje Evropske unije. Da li će Evropska unija naći snagu, naći resurse da bude odvažna, hrabra, odlučnija, da se izbori za svoje vrijednosti, za liberalno demokratski poredak, da se suprotstavi protivnicima, konkretno Rusiji, a onda naravno i svim onim proksi igračima i saveznicima Rusije. U tom kontekstu, ako novi kancelar Merz, zajedno sa doduše oslabljenim predsjednikom Macronom, sa Velikom Britanijom, sa poljskim premijerom, ako naprave solidnu i jaku osnovu za jednu novu, odlučniju, hrabriju, operacionalniju Evropsku uniju, ja mislim da u tom kontekstu onda i Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina postaju dio te globalne priče i da onda i tu će doći otvorene konfrontacije sa proruskim snagama i da na kraju onda epilog toga, nadam se, može samo da bude Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina koja će biti drugačija nego danas, manje krize, manje konflikta, manje autoritarno, korupno, klientelističkih snaga, a više pozitivnih, liberalnih, demokratskih elemenata i potpuno drugačija, naravno, onda vlast i u Republici Srpskoj, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čermagiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čihiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adnan Čermagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!